Pelajaran 10 dari seri pedoman pendalaman Alkitab Daniel dengan judul Dari Pengakuan kepada Penghiburan. Ayat hafalan terdapat dalam Daniel 9 ayat 19. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Daniel 9 berisi salah satu doa agung di dalam Alkitab. Di saat-saat penting dalam hidupnya, Daniel menggunakan doa untuk mengatasi tantangan yang ada di hadapannya. Ketika Daniel dan rekan-rekannya akan dibunuh karena mimpi misterius Raja Kafir, Nabi mendekati Allah dalam doa, dan ketika sebuah dekret kerajaan melarang petisi kepada Allah manapun kecuali kepada Raja, Daniel terus mengucapkan doa hariannya ke arah Yerusalem. Jadi, ketika kita mempertimbangkan doa dalam Daniel 9, marilah kita ingat bahwa penglihatan tentang 2300 petang dan pagi dalam Daniel 8 sangat mempengaruhi Nabi. Meskipun keseluruhan gambaran dari nubuatan terjelaskan, Daniel tidak dapat memahami periode waktu yang disampaikan oleh dialog antara dua makhluk surgawi sampai lewat 2300 petang dan pagi, lalu tempat kudus itu akan dipulihkan dalam keadaan yang wajar. Hanya sekarang, dalam pasal 9, lebih banyak terang diberikan kepada Nabi dan kali ini juga sebagai respons terhadap doa yang sungguh-sungguh. Minggu 1 Maret, sentralisasi firman Allah. Bacalah Daniel 9 ayat 1 dan 2. Daniel mengatakan bahwa dia memperhatikan dalam kumpulan kitab akan nubuatan-nubuatan yang ia pelajari secara seksama. Kitab ataupun kumpulan kitab dalam Alkitab manakah yang ia maksudkan? Daniel 9 ayat 1 dan 2. Doa Daniel. Pada tahun pertama pemerintahan Darius anak Ahasuerus dari keturunan orang Media yang telah menjadi raja atas kerajaan orang Kastim. Pada tahun pertama kerajaan itu, aku, Daniel, memperhatikan dalam kumpulan kitab jumlah tahun yang menurut firman Tuhan kepada Nabi Yeremia akan berlaku atas timbunan puing Yerusalem, yakni 70 tahun. Ketika kita melihat ke dalam doa ini, menjadi jelas bahwa itu muncul dari penelitian mendalam tentang wahyu Allah sebelumnya kepada Musa dan para nabi. Setelah mengetahui dari gulungan Yeremia bahwa masa penahanannya akan berlangsung selama 70 tahun, Daniel memahami pentingnya periode sejarah di mana ia hidup. Mari kita ingat bahwa Daniel mengucapkan doa ini pada tahun 539 sebelum Masehi, tahun ketika Kekaisaran Persia menggantikan Babel. Jadi hampir 70 tahun telah berlalu sejak Nebukadnezar menaklukkan Yerusalem dan menghancurkan Bait Suci. Karena itu, sesuai dengan nubuatan Yeremia, umat Allah akan segera kembali ke tanah air mereka. Dengan mempercayai firman Allah, Daniel tahu bahwa sesuatu yang penting akan terjadi pada bangsanya dan bahwa pengasingan di Babel akan segera berakhir dan orang-orang Yahudi akan kembali ke rumah mereka seperti yang dijanjikan Allah dalam firman-Nya. Dari pelajaran Alkitab yang ia pelajari, Daniel juga menyadari betapa seriusnya dosa-dosa dari bangsanya. Karena mereka telah melanggar perjanjian mereka, memutuskan hubungan mereka dengan Allah. Konsekuensi yang tak terhindarkan adalah pengasingan. Dengan demikian, studi tentang wahyu Allah telah memberikan Daniel pemahaman tentang waktu dan perasaan terdesak untuk memohon kepada Allah atas nama bangsanya. Ketika kita mendekati hari-hari terakhir sejarah dunia, kita perlu untuk belajar dan hidup sesuai dengan firman Allah lebih dari sebelumnya. Hanya kitab suci yang dapat memberi kita penjelasan yang pasti tentang dunia tempat kita hidup. Lagi pula, Alkitab menceritakan kisah pertentangan besar antara yang baik dan yang jahat, dan dengan demikian mengungkapkan bahwa sejarah manusia akan ditutup dengan penghancuran kejahatan dan pendirian kerajaan kekal Allah. Semakin kita mempelajari Alkitab, semakin baik kita dapat memahami situasi kontemporer dunia dan peran kita di dalamnya, serta alasan kita akan mengharapkan di tengah dunia yang tidak menawarkan apapun. Bagaimanakah Alkitab membantu kita memahami sampai taraf tertentu tentang suatu dunia yang sepertinya tidak masuk akal sama sekali? Senin 2 Maret memohon anugerah. Bacalah Daniel 9 ayat 3-19. Atas dasar apakah Daniel memohon belas kasihan? Daniel 9 ayat 3-19. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan bermohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengaku dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Kami telah berbuat dosa dan salah, kami telah berlaku fasik dan telah memberontak, kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu, kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapak-bapak kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar, tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda, penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan, kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami dan bapa-bapa kami, patutlah malu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan, Allah kami, ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia, dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan-Nya kepada kami, dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah, yang tertulis dalam kitab Taurat Musa hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkan-Nya firman-Nya yang diucapkan-Nya terhadap kami, dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan didatangkan-Nya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami, dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami, dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Sebab itu, Tuhan bersiap dengan malapetaka itu dan mendatangkannya kepada kami. Karena Tuhan Allah kami adalah adil dalam segala perbuatan yang dilakukan-Nya, tetapi kami tidak mendengarkan suara-Nya. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Allah kami yang telah membawa umat-Mu keluar dari tanah Mesir dengan tangan yang kuat dan memasyurkan nama-Mu seperti pada hari ini, kami telah berbuat dosa, kami telah berlaku fasik. Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kota-Mu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarkanlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah. Bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapan-Mu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayang-Mu yang berlimpah-limpah. Ya Tuhan, dengarlah. Ya Tuhan, ampunilah. Ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh. Oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kota-Mu dan umat-Mu disebut dengan nama-Mu. Kita secara khusus harus mencatat beberapa poin dalam doa ini. Pertama, dimanapun dalam doa Daniel, dia tidak meminta penjelasan apapun atas musibah yang menimpa orang-orang Yahudi. Dia tahu alasannya. Sebagian besar isi doanya adalah terdiri dari penjelasan Daniel sendiri. Tidak mendengarkan suara Tuhan, Allah kami, yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikan-Nya kepada kami dengan perantaraan para nabi hamba-hambanya. Terakhir kali kita melihat Daniel memiliki kebutuhan untuk memahami sesuatu adalah pada akhir Daniel 8, ketika ia mengatakan ia tidak memahami penglihatan dari 2300 petang dan pagi. Poin kedua adalah bahwa doa ini merupakan permohonan untuk anugerah Allah. kepada kerelaan Allah untuk mengampuni umatnya meskipun mereka telah berdosa dan melakukan kejahatan. Di satu sisi, kita melihat di sini suatu penyangkalan yang kuat akan Injil terhadap orang-orang berdosa yang tidak memiliki kebajikan diri, namun mencari anugerah yang tidak pantas mereka dapatkan dan untuk pengampunan yang belum mereka dapatkan. Bukankah ini contoh di mana kita masing-masing secara individu berada di hadapan Allah? Bacalah Daniel 9 ayat 18 dan 19. Apakah alasan lain yang diberikan Daniel kepada Tuhan untuk menjawab doanya? Aspek lain dari doa Daniel layak untuk disebutkan permohonan untuk menghormati nama Allah, yaitu doa tidak dimotivasi oleh kenyamanan pribadi Daniel atau bangsanya, tetapi untuk kepentingan Allah sendiri. Dengan kata lain, permohonan harus dikabulkan karena nama Allah akan dihormati. Bacalah 2 Raja-Raja 19 ayat 15-19. Dalam hal apakah doa Hizkia menyerupakan doa Daniel? Apakah yang Matius 5 ayat 16 katakan tentang bagaimana kita juga dapat memuliakan Allah? 2 Raja-Raja 19 ayat 15-19. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, "Ya Tuhan Allah Israel yang bertata di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mengabaikan Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan bangsa-bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu. Sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang, ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kiranya kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa Engkau sendirilah Allah, ya Tuhan." Selasa 3 Maret, nilai dari pengantaraan. Bacalah Daniel 9 ayat 5-13. Apakah yang signifikan tentang fakta bahwa Daniel terus mengatakan bahwa kami telah berbuat dosa, yang dengan demikian memasukkan dirinya ke dalam dosa yang pada akhirnya telah membawa malapetaka kepada bangsanya? Daniel 9 ayat 5-13. Kami telah berbuat dosa dan salah. Kami telah berlaku fasik dan telah memberontak. Kami telah menyimpang dari perintah dan peraturan-Mu. Dan kami tidak taat kepada hamba-hamba-Mu, para nabi yang telah berbicara atas nama-Mu kepada raja-raja kami, kepada pemimpin-pemimpin kami, kepada bapa-bapa kami, dan kepada segenap rakyat negeri. Ya Tuhan, Engkaulah yang benar. Tetapi patutlah kami malu seperti pada hari ini, kami orang-orang Yehuda penduduk kota Yerusalem, dan segenap orang Israel, mereka yang dekat dan mereka yang jauh, di segala negeri kemana Engkau telah membuang mereka, oleh karena mereka berlaku murtad terhadap Engkau. Ya Tuhan kami, raja-raja kami, pemimpin-pemimpin kami, dan bapa-bapa kami, patutlah malu sebab kami telah berbuat dosa terhadap Engkau. Pada Tuhan Allah kami ada kesayangan dan keampunan, walaupun kami telah memberontak terhadap Dia dan tidak mendengarkan suara Tuhan Allah kami yang menyuruh kami hidup menurut hukum yang telah diberikannya kepada kami dengan perantaraan para nabi, hamba-hambanya. Segenap orang Israel telah melanggar hukum-Mu dan menyimpang karena tidak mendengarkan suara-Mu. Sebab itu telah dicurahkan ke atas kami kutuk dan sumpah yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, hamba Allah itu, sebab kami telah berbuat dosa terhadap Dia. Dan telah ditetapkannya firman-Nya yang diucapkannya terhadap kami, dan terhadap orang-orang yang telah memerintah kami, yakni bahwa akan datangkannya kepada kami malapetaka yang besar yang belum pernah terjadi di bawah semesta langit seperti di Yerusalem. Seperti yang tertulis dalam kitab Taurat Musa, segala malapetaka ini telah menimpa kami dan kami tidak memohon belas kasihan Tuhan Allah kami dengan berbalik dari segala kesalahan kami dan memperhatikan kebenaran yang daripada-Mu. Doa Daniel hanyalah satu di antara doa-doa pengantaran penting lainnya yang tercatat dalam Alkitab. Doa-doa semacam ini menyentuh hati Tuhan, menunda penghakiman dan membawa pembebasan dari musuh sebagai gantinya. Ketika Allah siap untuk menghancurkan seluruh bangsa Yahudi, dua pengantaran Musa ada di tangannya. Bahkan ketika kekeringan hebat akan melahap tanah, Allah menjawab doa Elia dan mencurahkan hujan untuk menghidupkan kembali negeri itu. Ketika kita berdoa untuk anggota keluarga, teman, dan orang-orang untuk situasi maupun peristiwa, Tuhan mendengar doa kita dan dapat turut campur tangan. Terkadang butuh waktu lebih lama sampai doa terdijawab. Tetapi kita dapat yakin bahwa Allah tidak pernah melupakan kebutuhan anak-anak-Nya. Dalam hal ini, Daniel berperan sebagai pendoa syafaat atau pengantara antara Allah dan manusia. Dari pelajarannya tentang kitab suci, Nabi menyadari betapa berdosanya orang-orang ketika mereka melanggar hukum Allah dan menolak untuk mendengar peringatan Allah. Karena itu, mengenali kondisi spiritual mereka yang putus asa, Daniel berdoa untuk kesembuhan dan pengampunan. Tetapi Nabi itu juga mengidentifikasi dirinya dengan bangsanya. Dalam beberapa aspek, Daniel mengilustrasikan peran Kristus sebagai pengantara kita. Namun, ada perbedaan radikal. Kristus tidak berdosa, dan karenanya tidak perlu mengaku dosa pribadi atau mempersembahkan korban untuk pengampunan pribadi. Tetapi dia mengidentifikasikan dirinya dengan cara yang unik dengan orang berdosa. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. 2 Korintus 5 ayat 21. Jika engkau mengumpulkan semua yang baik, suci, mulia, dan indah dari manusia dan mempersembahkannya kepada malaikat Allah untuk ikut dalam bagian rencana penebusan jiwa atau dalam melayakan makhluk ciptaan, penawaran manusia ini akan ditolak dan dianggap sebagai pengkhianatan. Apakah yang diajarkan kata-kata ini kepada kita tentang kebutuhan kita akan pengantara atas nama kita? Rabu 4 Maret, Pekerjaan Mesias. Dua pengantaran Daniel membahas dua masalah utama, dosa-dosa orang Yahudi dan kehancuran Yerusalem. Dengan demikian, respon Allah berkaitan dengan dua permohonan ini. Melalui karya Mesias, orang-orang akan ditebus dan bait suci akan diurapi. Namun, dua permohonan khusus tersebut dijawab dengan cara yang melampaui cakrawala sejarah hidup Daniel, yaitu karya Mesias yang akan menguntungkan seluruh umat manusia. Baca Daniel 9:21-27. Pekerjaan apakah yang harus dilakukan dalam periode 70 minggu? Mengapakah hanya Yesus yang dapat mencapainya? Daniel 9:21-27. Sementara aku berbicara dalam doa, terbanglah dengan cepat ke arahku Gabriel. Dia yang telah kulihat dalam penglihatan yang dahulu itu pada waktu persembahan korban petang hari. Lalu ia mengajari aku dan berbicara dengan aku. Daniel, sekarang aku datang untuk memberi akal budi kepadamu untuk mengerti. Ketika engkau mulai menyampaikan permohonan, keluarlah suatu firman, maka aku datang untuk memberitahukannya kepadamu sebab engkau sangat dikasihi. Jadi camkanlah firman itu dan perhatikanlah penglihatan itu. 70 kali 7 masa telah ditetapkan atas bangsamu dan atas kotamu yang kudus, untuk melenyapkan kefasikan, untuk mengakhiri dosa, untuk menghapuskan kesalahan, untuk mendatangkan keadilan yang kekal, untuk menggenapkan penglihatan dan nabi, dan untuk mengurapi yang maha kudus. Maka ketahuilah dan pahamilah dari saat firman itu keluar, yakni bahwa Yerusalem akan dipulihkan dan dibangun kembali, sampai pada kedatangan seseorang yang diurapi, seorang raja, ada 7 kali 7 masa dan 62 kali 7 masa lamanya, kota itu akan dibangun kembali dengan tanah lapang dan paritnya, tetapi di tengah-tengah kesulitan. Sesudah ke-62 kali 7 masa itu, akan disingkirkan seorang yang telah diurapi, padahal tidak ada salahnya apa-apa. Maka datanglah rakyat seorang raja memusnahkan kota dan tempat kudus itu, tetapi raja itu akan menemui ajalnya dalam air bah. Dan sampai pada akhir zaman akan ada peperangan dan pemusnahan seperti yang telah ditetapkan. Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa dan membinasakan itu. 1. Untuk melenyapkan kefasikan. Kata Ibrani untuk kefasikan atau pesha menunjukkan pelanggaran yang sengaja oleh bawahan terhadap atasan. Misalnya dalam Amsal 28 ayat 24. Kata ini juga muncul dalam Alkitab berkenaan dengan pembangkangan terbuka kepada Allah oleh manusia. Namun melalui darah Yesus, pemberontakan melawan Allah dihancurkan dan manusia ditawarkan pahala yang mengalir dari kayu salib. 2. Mengakhiri dosa. Kata kerja di sini membawa arti untuk memateraikan, dan ini berarti bahwa dosa diampuni. Sejak kejatuhan dalam dosa, umat manusia tidak dapat memenuhi standar Allah. Tetapi Mesias akan menutupi kegagalan kita. 3. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, seperti yang dikatakan Paulus, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia, dan oleh dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Hanya Yesus yang dapat mewujudkan kenyataan ini. Untuk mendatangkan keadilan yang kekal, Kristus mengambil tempat kita di kayu salib dan dengan demikian mengaruniakan kepada kita kondisi yang diberkati, yaitu menjadi benar dengan Allah. Hanya dengan iman kita dapat menerima kebenaran yang datang dari Allah ini. 5. Untuk menggenapkan penglihatan dan nubuatan. Ketika Kristus mempersembahkan dirinya sebagai korban, nubuatan perjanjian lama yang menunjukkan pada pekerjaan penebusannya dimateraikan dalam arti bahwa nubuatan itu digenapi. 6. Dan untuk mengurapi Yang Maha Kudus. Yang Maha Kudus yang disebutkan di sini bukanlah pribadi tetapi tempat. Jadi, pernyataan itu merujuk pada peresmian dimulainya pelayanan pengantaran Kristus di Bait Suci Surgawi. Kamis 5 Maret, Kalender Nubuatan. Pada akhir penglihatan tentang 2300 petang dan pagi, Nabi itu heran karena dia tidak dapat memahaminya. Daniel 8:27. 10 tahun kemudian, Gabriel datang untuk membantu Daniel memahami penglihatan itu. Wahyu yang terakhir ini memberikan informasi yang hilang dan mengungkapkan bahwa pekerjaan Mesias harus diselesaikan menjelang akhir periode 70 minggu. Menurut prinsip tahun hari dan jalannya peristiwa yang diprediksi, 70 minggu harus dipahami sebagai 490 tahun. Dan titik awal untuk periode ini adalah perintah untuk memulihkan dan membangun kembali Yerusalem. Daniel 9:25. Perintah ini dikeluarkan oleh Raja Artasasta pada tahun 457 sebelum Masehi. Ini memungkinkan orang-orang Yahudi di bawah kepemimpinan Ezra untuk membangun kembali Yerusalem. Menurut ayat Alkitab, 70 minggu tersebut ditentukan atau terpotong. Ini menunjukkan bahwa periode waktu 490 tahun telah dipotong dari periode waktu yang lebih besar, yaitu dari 2300 tahun yang ditentukan dalam penglihatan pasal 8. Maka dari ini bahwa 2300 tahun dan 490 tahun harus memiliki titik awal yang sama, yaitu tahun 457 sebelum Masehi. Nubuatan tentang 70 minggu dibagi menjadi 3 bagian. 7 minggu, 62 minggu, dan minggu ke-70. 7 minggu atau 49 tahun kemungkinan besar merujuk pada waktu di mana Yerusalem akan dibangun kembali. Setelah 7 minggu ini akan ada 62 minggu atau 434 tahun yang mengarah kepada seorang yang diurapi, seorang raja, Daniel 9:25. Jadi 483 tahun setelah dekret Artasasta, yaitu pada tahun 27 Masehi, Yesus yang adalah Mesias dibaptis dan diurapi oleh Roh Kudus untuk misi mesianisnya. Pada minggu ke-70, peristiwa penting lainnya akan terjadi. 1. Disingkirkan seorang yang telah diurapi, Daniel 9:26, yang merujuk pada kematian Kristus. 2. Mesias akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1x7 masa, Daniel 9:27. Ini adalah misi khusus Yesus dan para rasul untuk bangsa Yahudi. Itu dilakukan selama minggu terakhir dari 27 Masehi sampai tahun 34 Masehi. 3. Pada pertengahan tahun 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan. Daniel 9:27. 3,5 tahun setelah baptisannya, yaitu di tengah minggu, Yesus mengakhiri sistem pengorbanan dalam arti bahwa itu tidak lagi memiliki makna nubuatan yang lain dengan menawarkan dirinya sebagai korban yang terakhir dan sempurna dari perjanjian baru. Dengan demikian membatalkan keutuhan akan pengorbanan hewan. Minggu terakhir dari nubuatan 70 minggu berakhir pada 34 Masehi. Ketika Stefanus mati syahid dan pekabaran Injil mulai menjangkau tidak hanya orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang bukan Yahudi. Bacalah Daniel 9:24-27. Bahkan di tengah harapan besar dan janji Mesias, kita membaca tentang kekerasan, perang, kehancuran. Bagaimanakah ini dapat membantu meyakinkan kita bahwa di tengah musibah kehidupan, harapan masih ada? Jumat 6 Maret. Berikut ini adalah bagan yang menjelaskan bagaimana nubuatan Daniel 9:24-27 selama 70 minggu berhubungan dengan dan membentuk titik awal dari nubuatan 2300 tahun tentang Daniel 8. Jika Anda menghitung 2300 tahun dari 457 sebelum Masehi, ingat untuk menghapus tahun 0 yang tidak ada. Anda mendapatkan tahun 1844. Atau jika Anda menghitung sisa 1810 tahun dari tahun 34 Masehi, Anda akan sampai pada tahun 1844 juga. Dengan demikian, pemulihan Bait Suci dalam Daniel 8:14 dapat ditunjukkan mulai pada tahun 1844. Perhatikan juga bagaimana tahun 1844 cocok dengan apa yang kita lihat dalam Daniel 7 dan 8, yaitu penghakiman dalam Daniel 7 yang merupakan hal yang sama dengan pemulihan Bait Suci di Daniel 8. Lihat pelajaran 2 minggu terakhir, terjadi setelah 1260 tahun penganiayaan, dan sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali dan pembentukan kerajaan kekalnya.